зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Комисијата за спречување заразни болести во наредните денови ќе одлучува за нови антиковид мерки. Средба Пендаровски мета во Скопје, во фокус на разговорите деблокирањето на евроинтеграциите. Ќе проработи ли годинава европскиот број за итни случаи 112? Слушајте ме. Комисијата за спречување заразни болести во наредните денови треба да одлучи дали ќе се скрати времето на изолација на асимптоматските случаи кои се ковид позитивни. Во комисијата разговарали за почетокот на второто полугодие од учебната година и тоа ќе зависи од епидемиолошката состојба во државата. Во меѓувреме бројот на заразени со ковид 19 е во пораст. Зголемена е и продажбата на брзи тестови за ковид, бидејќи термин за PCR тест треба да се чека неколку дена. Марија Тумановска.
Од полни кафеани, дискотеки и празнични дружби до полни ординации и редици пред лабораториите и аптеките. Веќе неколку дена бројот на новозаразени од COVID-19 надминува над 1000 лица на дневна основа, барем според официјалните статистики на Институтот за јавно здравје. Дел од матичните лекари велат дека овој број не е реалниот, бидејќи има многу пациенти кои воопшто не се тестираат. Во меѓувреме без конкретни одлуки заврши и состанокот на Комисијата за заразни болести. Од Министерството за здравство кратко соопштија дека на состанокот се дискутирало за повеќе предлог мерки, како што е скратување на деновите за изолација, но одлука за тоа ќе биде донесена дополнителна. Одлука нема и за евентуална промена на почетокот на второто полугодие од учебната година, бидејќи како што додаваат во соопштението, клучно ќе биде каква е епидемиолошката состојба во државата. Во меѓувреме, по социјалните мрежи се повеќе граѓани се жалат дека нема термини за PCR тестови и дека се принудени граѓаните да се тестираат приватно, односно на свој трошок. Долги редици има и пред аптеките. Во една од нив ни рекоа дека е драстично зголемена потрошувачката на брзи ковид тестови, но и побарувачката на витамини, сирупи против кашлица и антибиотска терапија. Матичните лекари го потврдуваат зголемениот број на пациенти овие денови, но според нив во периодот има и многу настинки, вируси, грип и тоа пред се поради температурните разлики.
Да, имаме зголемен број на пациенти кои имаат типични вирални симптоми со кашлица, покачена телесна температура, изнемуштеност, болки во зглобови и така натака. Но во споредба со минатата година се поретко ги среќаваме тешките респираторни симптоми, значи гушењето и пневмонијата.
Објаснува матичниот лекар Лири Дондиса. Доктор Лидија Чолакова-Дервишова од Сдруженијето на приватни матични лекари пак вели дека бројката на заразени не е реална, бидејќи, како што додава, тестовите можат да покажат и присуство на други вируси, не само на SARS-CoV-2. Таа не инсистира нејзините пациенти да се тестираат, туку штом забележат симптоми да дојдат на преглед кај неа во ординација.
Едно е тестот покажал позитивен, а друго е дали има симптоми или нема симптоми. Ние имаме позитивни и дома 10 дена се јавуваме како си, па добро сум, не чувствувам ништо. Но мора да седи по протокол. Сметам дека треба државата се тоа да го укине, а ние да си продолжиме да лекуваме.
За разлика од Скопје, доктор Диса, кој има своја амбуланта во Тетово, вели дека термини за PCR тестови во неговиот град има, но за термин треба да се почека неколку дена. За разлика од неговата колешка, тој смета дека тестовите се ефикасни и веродостојни.
Двата теста се ефикасни, било кој од овие тестови што ќе покаже присуство на коронавирусот, ние го прифаќаме како точен. Симптомите веќе ги спомнав, а тие се исто како и обичниот грип, но јас лично имам представа дека се поретко се среќаваме со тешките респираторни состојби.
Инаку пациентите кои се со симптоми на COVID-19 добиваат решенија за изолација од 21 ден, додека тие кои се без симптоми седат во изолација 10 дена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Албанскиот председател Илир Мета е во посета на Скопје. Тој имаше средба со македонскиот председател Стево Пендаровски, на која констатирале дека треба да се отстрани блокадата за членство на двете земји во Европската Унија. Експерти сметаат дека односите меѓу Албанија и Македонија се на одлично ниво. Владимир Калински.
Деблокирање на процесот за членство во Европската Унија на Северна Македонија и Албанија и скорешен почеток на пристапните преговори ќе даде позитивен придонес за севкупниот напредок и стабилноста на регионот, заклучиле македонскиот председател Стево Пендаровски и неговиот албански колега Илир Мета на средбата во Скопје. Председателот на Албанија Илир Мета е во тридневна посета на земјава. На средбата со Пендаровски во председателската вила Водно, тие констатирале дека севкупните билатерални односи меѓу двете држави имаат позитивен развој, а дека посветеноста на добрососедските односи на двете земји дава силен придонес за просперитетот, стабилноста, безбедност и европската перспектива на регионот. Двете држави како сојузници во НАТО даваат свој придонес и во одбраната на вредностите на Евроатлантската заедница, се вели во соопштението од кабинетот на председателот. Средбата во Скопје е втора на шефовите на двете држави во повеќе од две години, откако во октомври 2019 година Пендаровски му беше гостин на Мета во Тирана. Северна Македонија и Албанија се земји кандидатки за членство во Европската Унија и заедно во пакет треба да ги почнат преговорите за членство. Но процесот за почеток на преговорите е блокиран поради ветото на Бугарија кон Северна Македонија. Земјите исто така се дел од иницијативата Отворен Балкан заедно со Србија, што предвидува слобода на движење на капитал, стоки, услуги и луѓе меѓу трите земји. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири смета дека односите меѓу Северна Македонија и Албанија се главно пријателски уште од осамостојувањето на земјава, посочувајќи дека двете држави, освен за членството во Европската Унија, ја делеле истата судбина и при процесот на зачленување во НАТО како дел од Јадранската група заедно со Хрватска.
Република Северна Македонија единствено со Албанија немала ниту еден спор кој што би бил пречка за продолбочување на билатералните односи. Економските односи исто така се на највисоко ниво. Албанија е една од значајните земји кои што има присуство на нејзини инвестиции во Република Северна Македонија. Така што со еден збор може да се каже дека двете земји имаат одлична соработка.
Вели Незири, инаку албанскиот председател Мета по пристигнувањето во Скопје изјави дека не сака Албанија да се одвои од Северна Македонија на патот кон ЕУ, но дека двете држави треба да ги зголемат напорите на тој пат. Тој додаде дека треба да се најде решение за спорот меѓу Бугарија и Северна Македонија, но дека билатералните прашања не треба да бидат пречка за пристапување на некоја држава кон ЕУ. Албанскиот председател Мета, освен посетата на Скопје, најави дека наскоро ќе ја посети Бугарија и дека ќе има средба со неговиот бугарски колега Румен Радев, со кого планира да разговара за што е она што може да се направи за изнаоѓање на решение на македонско-бугарскиот спор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Долго најавуваниот систем за итна помош со повикување на единствениот европски број 112 треба да стартува во февруари и спроведувањето да се врши етапно, оти како што вели првиот човек на Центарот за управување со кризи, невозможно е да се изработи во идеална форма и да се пушти во употреба. За сега планирано е главниот центар да биде во Скопје, а по неколку луѓе ќе има и во Битола, Штип, Велес, Тетово и во Струмица. Предвидено е оваа платформа да нуди мултијазична подршка на македонски, албански и англиски јазик. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
Помош во итен случај македонските граѓани од 11 февруари ќе бараат на европскиот број 112. Ова е последната најава за стартување на системот кој доцни со целосна реализација, рече си една деценија. Лани најавите беа дека токму овој систем ќе биде готов и стартуван во летниот период по завршување на обуките на 30 вработени. Потоа се одлучи за в декември, за сега повторно да се одлучи неговиот официјален старт во февруари. За сега планирано е прв да биде отворен центарот во Скопје, додека другите центри ќе бидат понатаму етапно отварани. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов неодамна се пожали на институционални пречки.
Целиот проект го туркаме на сила, иако имам целосна подршка од премиерот и владата, повторно ноги наидуваме на институционални препреки поради што тој малку се развлече, од друга страна и самиот имплементатор побара наместо на 31 декември, кога требаше да стартува и ние ќе бевме подготвени, проектот, односно пилот проектот да започне на 11 февруари следната година, ден кој што е ден на 112 на ниво на Европа.
Ангелов повика на конкурсот да се јават луѓе од како што вели пренатрупаната јавна администрација.
Тоа што имаме пренатрупаност на државната администрација, одлучивме да не вршиме прием на лица од надвор и имајќи ја комплексната политичка ситуација во државата, затоа ги повикам сите лица кои што се вработени во државната администрација со средно образование на неопределено време да аплицира до Центарот за управување со кризи.
Опремата за овој систем била лани набавена и чини 1.260.000 евра платена од Европската делегација во Скопје. Според податоците од Бирото за јавни набавки за реконструкција и адаптација на просториите на ЦУК во Охрид, Велес, Штип, Струмица, Тетово и Битола се потрошени над 700.000 евра. Владата во заминување на една од последните седници донесе одлука со која ќе ги задолжи телекомуникацијските оператори Телеком и Ајдан Македонија да бидат задолжени да ги активираат сервисите за Е112 бесплатно за корисниците и за операторот на системот за алармирање. За сега планирано е главниот центар да биде во Скопје, а по неколку луѓе ќе има и во Битола, Штип, Велес, Тетово и Струмица. Сега во Зимњава има 4 броеви на кои може да побараат помош граѓаните. Тоа се броевите за полиција 192, противпожарна единица на 193, 194 за брза помош и 195 за центарот за управување со кризи. Во прво време ќе бидат во употреба сите овие броеви, со тек на време ќе се мигрира кон бројот 112. Според раководителите на секторот на ЦУК за европскиот ИТАН број 112, предвидено е оваа платформа да нуди мултијазична подршка на македонски, албански и англиски јазик, како и подршка на разни групи на граѓани кои имаат посебни потреби, со што ќе може да се примат и повици за помош преку SMS пораки и преку социјални медиуми.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Повеќе од 50 најкарактеристични народни везови од различни етнографски области на нашата земја се представени на изложбата на везени спомени, што од 29 декември и во наредните 2 месеци се одржува во Музејот на Македонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Со мисла на овој начин да се даде свој придонес кон одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на втемелувачот на современата македонска филологија и лингвистика, поетот Блаже Конески, во Музеј на Република Северна Македонија од 29 декември и најмалку во наредните 2 месеца ќе се одржи изложбата на везени спомени. Оваа поставка, чиј автор е кустосот советник Гордан Чевидинич, ја чинат 53 најкарактеристични народни везови од различни етнографски области на Македонија. Везовите кои што се поставени во 30 рамки во изложбениот салон представуваат значајно сведоштво за креативноста, оригиналноста и вештината на жената везилка, но и за традицијата што со векови се пренесувала од колено на колено. Оттаму Видиниќ во текстот за каталогот со право забележува дека не случаен бил поривот на нашиот голем, но и светски признаен поет Блаже Конески да ја воспева македонската жена. Во песните Везилка и убавите жени, тој ги воспева нејзините најдобри единствени и неприкосновени вредности. Улогата на мајка, чувар на куќата и домот, вредна домаќинка, но и исклучително инвентивна и талентирана жена Везилка. Авторката на поставката пишува дека везејќи, жената ја изразувала својата распнатост помеѓу емоциите и секојдневниот живот, како љубовта, изневерувањето и неостварливоста на таа љубов, осаменоста, тагата поради минливоста на животот, стравот од смртта, желбата да се открие мудроста на животот и да се извлече оно на убавото од него, за да се почувствува сета полнота и убавина на живењето. Преку нив, таа ги раскажала своите најдлабоки чувства, ја извезла својата животна приказна, проткаена со среќа и тага, со болка и радост, копнеш и надеж, одважност и храброст, стравови, сомнежи и анзи, чувства кои што постојано се испреплетувале и се испреплетуваат во секој човек, забележува Виндинич. А Јован Шурбановски, кустос и до неодамна веде директор на музеот, ке рече дека со навезени спомени, тие како национална установа имаат ретка можност и привилегија на публиката, почитувачите на традицијата и пошироката културна јавност да и презентираат само дел од ризницата на културното творештво на Музејот на Република Северна Македонија, уметноста на македонскиот народен вез, преточен на традиционална народна носија. Појаснува дека оваа традиција, пренесувана од поколение на поколение, оставила силен печат врз нашето културно наследство. Дека еволуцијата на оваа исклучителна вештина низ времето внесувала бројни колоритни промени и инфилтрирање на разновидни мотиви, што само придонеле за евидентен развој на оваа традиција во јасно издиференцирана народна уметност.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.